клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, аз съм Радио, вие сте с Радио Гласът на надеждата и категория Живот, където, знаете, става дума за нещата от живота, понякога най-обикновени, а друг път съвсем екзотични, като тези, за които ще стане дума след малко.
Здравейте от мен, аз съм Мира. Днес ще говорим за играчките на падналия ангел. Може би заглавието ще се изясни за някой от вас чак в края, но така запазваме интригата.
Да, а световната общност казват, трябва да се подготви за скорошна среща с извънземни, които не е задължително да са приятелски настроени. Това се посочва в специално проучване не на кой да е на Британската кралска академия на науките. Учените се позовават на формулата на Дрейк, която се използва за определяне на броя на цивилизациите в галактиката и вероятността за осъществяване на контакт с тях, като се оказва, че дори според най-консервативните оценки, във всеки един момент има 10 до 100 извънземни цивилизации, с които е възможно да се свържем. Освен това, учените смятат, че ООН трябва да създаде специална агенция, която да се занимава с комуникацията с извънземни, както и да разработи план за борба с тях, ако те случайно са враждебни.
Михаил Герштайн, председател на комисията на уфолозите към Руското географско дружество, наскоро дори предложи разработена от него тактика на поведение в случай на близка среща от третия вид. Ако видите НЛО или странно същество от извънземен происход, трябва да се държите точно така, както и при среща с голямо зло куче, съветва Герштайн. Трябва да се постараете да не ядосвате съществото, да не привличате внимание към себе си, не бива да размахвате ръце и непременно трябва да демонстрирате пълно спокойствие. Най-добрият ход все пак би бил да се скриете бързо зад най-близката сграда.
Това малко смешно ми се струва. Обаче темата, която доскоро предизвикваше снисходителните усмивки на здравомислещите, вече придобива даже политически нюанс. Дори WikiLeaks намекна неотдавна, че Барак Обама ще съобщи важна новина, свързана с извънземните. Какво е това? Дали е някаква обща лудост или може би става дума за неща отвъд човешкото разбиране и понятие за видимия и невидимия свят? Не смените, честотата ще продължим само след нашите контакти с българският Twin Peaks, Царичинската дупка. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте! Отново аз съм Радия, вие сте с категория Живот. Епопеята около Царичинската дупка всъщност е вдъхновява сюжет. Обещахме да говорим за нея преди малко. Тя е вдъхновяваща, но и заплашителна и с двете мистериозни самоубийства на екстрасенса Марина Наплатанова и нейния баща, полковник професор Делчо Наплатанов. Историята е достойна даже за камерата на Дейвид Линч.
Ако някой от вас ми има телефона, да се обади.
Да, задължително. А от друга страна, един страничен наблюдател би казал, че историята, в която целият генерален щаб на българската армия, военното министерство, правителството и до някъде президентството са водени за носа от няколко екстрасенси, плаче за увековечаване в един български параграф 22. Защото и маниарският военен екшън, ръководен от началника на генштаба генерал Радню Минчев, е не по-малко комичен от междуособната война между военно-въздушните генерали в шедьовъра на Джозеф Хелър.
Във всяка пикантна история, основното действащо лице обикновено е под формата на тлъста сума. Да, в нашия случай изкушението за началника на генералния щаб на българската армия, генерал-полковник Радню Минчев, е подобаващо на ранга му – златно и царско. Става дума за съкровището на цар Самуил, заровено в центъра на балканското селце Царичина.
През ноември 1990 година асансьорният техник Димитър Кикеменов инженер Стамен Стаменов, секретар на Асоциация Феномени и пловдивският екстрасенс Димитър Сираков успява да се срещне с генерал Минчев и неговия антураж. Кекеменов заявява, че му е открито отгоре, къде точно е заровено златото на Самуил. Сираков заедно със своите колежки екстрасенсите Марина Наплатанова, Дора Петрова и Елисавета Логинова, които контактуват с извънземните цивилизации Кики и Роро, потвърждават думите на техника. На 5 декември екстрасензорното воинство и полковник Наплатанов, началник на научния отдел на генщаба, установяват къде трябва да се копае. Цяла нощ генерал Минчев крои плана за секретната военна операция Слава и на 6 декември 1992 година Рубикон е преминат. Сутринта от казармите на Министерството на отбраната на 4-ти километър поема внушителна колона от инженерни машини. Когато пристига центърът на селото, вече е отцепен от охраната и разкопките започват.
От тук нататък действат кирките, лопатите и шашките тротил. Българските офицери издълбават десетки метри под земята, обаче от съкровището няма и следа. Тогава в разкопките настъпва обрат. Извънземните, чрез своя си човек Ели Логинова, уточняват, че няма да се търси златно съкровище, а останките от първото разумно същество, живяло на Земята. И тук следва вече преброяване на летящите чинии.
По време на описаните разкопки и в продължение на година след това в района на село Царичина са наблюдавани, забележете, 27 прояви на аномални явления. По данни на Фундацията за космоноетически изследвания в ОКОНИ, 26 очевидци са наблюдавали 21 отделни НЛО, две ограничени прояви на полтергайст, една 30 см фигурка на синьо-зелено човече, един светлинен силует, един случай на обгръщане на двама от очевидците от интензивна светлина, падаща отгоре без видим източник, и едно наблюдение на явлението тройно слънце. И все пак най-култовият момент е на 12 май 1991 година, когато в Царичина каца космически кораб с извънземни.
Стига да е!
Не бе честно! Ето какво си спомня от онова време полковник Цветко Кънев.
Вечерята ни започна в 22 часа. Бяхме насадали около масата, когато в фургона влезе началникът на караула, лейтенант Нейков. Лейтенантът беше прежълтял и изплашен и доложи, че наблюдават странни светлини, чието происход не могат да си обяснят. Незабавно излязохме всички офицери. Изнесохме се по шосето в източна посока на около 150 метра. Зад близките хълмове се виждаха пулсиращи светлини с дължина няколко десетки километра, които бавно се спускаха зад височините. От този момент на нас ни беше заповядано от извънземните посредством контактьора да снемем цялата охрана на обекта, да отключим входната врата и всички да се приберем в машините, така че навън да няма жива душа.
В действителност Царичина е едно от най-красивите планински селца в България, но сега по уличките не се виждат нито земни, нито извънземни. Известно е, че селата в България обезлюдяха. Единствените признаци на живот са в кръчмата на Райна. Въпреки ранния час на чаша ментовка, местните коментират оживено възможността Царичина да развива туристически бизнес, и то не какъв да е, а извънземен туризъм. Повод за подобни раздувки е намерението на някакви по-богати нашенци от щатите да купят парцела в центъра, да отворят дупката и да правят туризъм. Абе, то хич няма да е зле това да стане, облизва се един от присъстващите Вичо.
През есента на 92-а година новият министър на отбраната Сталийски отказва да продължи финансирането на авантюрата Царичина, равносметката. Безславно завършила операция Слава, която е глътнала 16 милиона лева от джоба на данъкоплатеца за прокопаването на 160 метров подземен тунел. Констатациите на назначената експертна комисия от учени специалисти са размазващи за идеолозите и участниците в секретната военна операция. Малко по-късно главните действащи длъжностни лица са дадени под съд, но оправдани. Дупката е зарита.
Това всъщност е българската следа в контакта с извънземни цивилизации, и ние днес ще се опитаме да вдигнем завесата, за да видим какво се случва за сцената на тези явления и кой всъщност е режисьорът. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте с категория Живот. Аз съм Ради, а сега с Божидар ще се опитаме да погледнем зад тайнствените светлини в нощното небе. Всъщност появяват се различни обекти върху екраните на нашия мозък и изчезват. Те сякаш ни преследват или ни избягват, като същевременно ни поразяват с необикновената си техника и способности, привличат ни със своята тайнственост, а също така ни озадачават с, може би, някакви потресаващи измами. Всъщност, дали това не са някакви непонятни шеги, появяващите се внезапно тук и там от неизвестността, като ветропоказатели, проблясващи над върха на някой хълм или край някое летище, на магистрала или град, като пренебрегват пътните знаци и в миг изчезват в лъчите на прожекторите, с които се опитваме да ги осветим, като ни вадят от равновесие със своето ужасяващо присъствие. Дали това е играчката на някой космически палавник или може би някой счита нас хората за играчки? Играчки, които ще захвърли след като си поиграе.
Казват, че известният мозъчен център RAND Corporation бил натоварен да внесе данни за НЛО в електронно-изчислителната машина и да предвиди изхода на войната с тези неуловими същества. Но тъй като ние не знаем нищо за техния произход и технология, нито как можем да взривим техните бази, то компютърът изчислил, че ще загубим битката.
Означава ли обаче това, че НЛО действително съществуват? Разбира се, че не. А можем ли да докажем, че не са реални? Също невъзможно. Защото въпросът не е доколко всъщност те са реални, а какво въздейства върху милиони хора, за да смятат, че те съществуват. А това вече наистина трябва да означава нещо.
С хората наистина става нещо реално или нереално. Те допускат, че НЛО съвършено ще промени живота им. От НЛО създават религия. НЛО разпалва страстите, превзема ума и причинява вреда на хората. Но също така това ги вдъхновява.
Всъщност сега, скъпи приятели, няма да бистрим случаи, в които някой е видял летяща чиния или е бил отвлечен от извънземни. Има ли очевидци, които казват истината или пък се измислят? Всъщност това не е толкова важно. Големият въпрос е кой е източникът на тези явления? Независимо дали са реални или пък не.
Този, който заравя глава в пясъка, лесно може да бъде заблуден. Сега е време, когато тактиката на Щраус е опасна, ако въобще се безпокоим за главата си.
Ето защо наистина е важно да знаем какво става. Всъщност няма да оборим опитните летци, ако им кажем, че най-близката планета Венера се е приближила до толкова, че се е оказала между нас и Земята, нито ще накараме някой печен пилот да повярва, че ескадрилата от ярко осветени летателни апарати, които изпълняват невероятни пируети при висока скорост, при това застрашително близо до неговия самолет, са просто ято целофанови пликчета с свещички, пуснати от група деца.
Какво става? Допуска се едно от две неща. Или това е безмислица, или извънземна цивилизация.
Но разбира се, че нещо става. В Библията се говори за множество разумни същества, които не са свързани с пределите на Земята, чрез действията на които лесно обаче можем да си обясним всички тези явления, да прочетем текста от Откровение 12 глава 7 до 9 стихове.
И стана война на небесата. Излязоха Михил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели, обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Всъщност малко преди това в текста се отбелязва, че една трета от ангелите се присъединяват към Сатана в неговия безсмислен бунт и са изхвърлени на земята заедно с него. Ангелите, които не съхраняват достоинството си, всъщност стават демони. Така че, ето, добра новина за уфолозите, тези, които изследват неидентифицираните летящи обекти. Всъщност, извънземните отдавна са на земята. Няма какво да ги търсим.
Не смея да твърдя, че зад всички прояви на НЛО стои самият Сатана, защото никой не знае какво всъщност представляват тези обекти. Възможно е това да са секретни военни летателни апарати или дистанционно управляеми разузнавателни устройства, или ако щете клъбовидни мълнии, или въобще нещо невиждано досега. Но планина от свидетелства поставят на първо място в списъка на подозрените Сатана и неговите помощници – демоните.
Всъщност само ще вметна, Божо, че не си струва да разглеждаме темата извън християнската гледна точка, защото в противен случай бихме се забъркали наистина в опасни и страшни неща. Затова смятам, че в тази тема за нещата от живота, сред които е и тази екзотика, е добре наистина да дадем думата на Библията. Всъщност, по този начин неизброимо множество разумни същества, създадени да живеят на небето, действат сега между нас на земята. Това е мнението на библейския доклад. И всъщност тези същества имат предимството да остават невидими. Макар да са тук като изгнаници, техният интелектуален потенциал превъзхожда нашия. На тях са им известни по всяка вероятност технологии, за които ние можем само да мечтаем, не случайно. Кръжат различни слухове, че американски или руски военни са заимствали технологии от извънземни, разбира се, това просто като подхвърляне към темата. Освен това, тези същества разполагат със свръхестествената си сила в установени от Бог граници и наистина могат страшно да ни шокират. Исус ни предупреждава, че в края на времето нашата планета ще бъде наводнена от лъжепророци и лъжечудеса. Да чуем какво казва той в Матей 24 глава, 24 стих.
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, избраните.
И още един текст от книгата Откровение, който пояснява какви са тези лъжехристи и лъжепророци.
Защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.
Всъщност тук става дума за съучастниците на падналия ангел, дявол или Сатана, както се нарича в Библията. Но нека отбележим един специален детайл. Не пише, че те ще правят опити да вършат знамения, а се казва еднозначно, цитата беше между впрочем от 13 глава на книгата Откровение, че знаменията му бяха позволени да извърши. И с тези чудеса Сатана се домогва до своята цел, а тя е да заблуди земните жители. Това също става ясно от текста. Необходимо е да изясним тези въпроси, затова отделяме време, скъпи приятели, преди да бъдем изложени на това настъпление.
Падналият ангел, заедно с неговото воинство от бесове, е напълно готов да осъществи всяко от явленията, за които говорим. Няма нищо, дори и най-малката подробност в НЛО, която той не би могъл да изфабрикува. Но пак казвам, че няма значение дали съществува НЛО или не, реално ли е или е само илюзия, защото милиони хора са се сблъсквали с него и не малко са пострадали от тази среща. Те са готови да създадат НЛО, религия, без да се замислят кой управлява тези явления.
Всъщност ние намекнахме според Библията и какво казва Господ по този въпрос, кой именно режисира подобни обекти, които пресичат нашето нощно небе, но може би ще бъде много интересно да чуем и каква е съдбата на хората, които са се срещнали с такива феномени. Затова след нашите контакти, не сменяйте честотата, темата става все по-интересна.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, На другия ден мъжът му казва: харесва ли те у нас? И той казва: да. И се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да. И пак се разплака.
Аз си казах: добре, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, здравейте отново. Аз съм Ради, а с Божо коментираме НЛО. Дали това не са играчките на някой заблуден и заточен на земята ангел? Всъщност някои се опитват да обяснят НЛО като природен феномен и години наред в качество на изкупителна жертва се явяват луната, температурните инверсии, пречупването на слънчевите лъчи, даже прелетните птици, облаците, миражите, звездите, блатният газ метан, кълбовидната мълния и, разбира се, нашата най-близка съседка планетата Венера. Обаче има нещо, което загатва за проява на разум в действията на НЛО. Например, има много описания за НЛО, което уважава държавните граници. Защо? Дали метеоритите не могат да разчитат нашите карти?
Най-често НЛО се наблюдават в пустинни места в вечерно време, което навежда на мисълта за тайни действия. Тези прояви са обикновено в сряда и събота, вечерта. Излиза, че НЛО може да разчита не само нашите карти и календари, но познава и часовник.
Да, налага се да се съгласим. Боже, че НЛО се управлява от разум. Това наистина звучи сензационно, но може би именно това харесват и Сатана и съучастниците му, защото от първия сблъсък в Едемската градина с човешката раса, Сатана предпочита сензацията и успешно борави с нея.
Чували ли сте някога за домашни духове? Без съмнение.
Спомняте си истерията около Кики, един полтергайст, който общуваше с едно момиче, струва ми се от Пловдив, нали така беше?
Даже аз, ако не се лъжа, моята съпруга му беше преподавател по пиано на това лите. Тези духове са обезпокояващи обаче. Известно е, че почти винаги след прилитане на НЛО се наблюдава засилване на активността на таласъмите. Понякога преди това, понякога след, а често едновременно.
Да, около случая с Царичина, той също е 90-те години, мисля, че и Кики беше някъде по това време, на миналия век. Всъщност да събираме безбройни описания на НЛО е много безрезултатно занимание според мен. Има много дебели книги, които съдържат послания от извънземни, те се преповтарят и са изморителни. Затова може би има повече полза от изучаване на съдбите на очевидците. Това са милиони хора от всички слоеве на обществото, в това число ни много летци и полицаи. Те, разбира се, няма причина да лъжат, макар че могат да бъдат жертва на заблудата при цялото им желание да опишат точно това, което са чули и видели.
Нещо необичайно се случва с очевидците на тези изключителни небесни явления. Особено с тези, които установяват пряк контакт. Техният живот бързо се превръща в верига от странни събития. Телефоните и телевизорите ми излизат извън контрол. Изключеното от контакта радио свири, силното главоболие не ги оставя на мира, прилушава им и губят апетит, измъчват ги кошмари. Явяват им се страшни привидения. Новете им се появяват таласъми. При тях се явяват странни гости, безпокоят ги не по-малко странни телефонни звънци. Неочаквано се появяват и изчезват черни автомобили. Застрахливите подобни явления се засилват.
И разбира се, обяснимо е, че в такива случаи се наблюдават и признаци на израждане на личността. Понякога те се проявяват веднага, често пъти се наблюдават симптоми на параноя и шизофрения, а немалко от тези случаи свършват и със самоубийство. Но това не означава, че този, който е видял НЛО, е душевно болен. Изобщо не е вярно. Но ако се поддържа връзка, това неминуемо води до лудостта.
Еромонах Анатолий, лекар и свещеник, доктор на медицинските науки, пише: с удивление забелязах, че моите познати, които започнаха да се интересуват от НЛО, скоро или се разболяха от тежки психични разстройства, или завършиха живота си със самоубийство, или трагично загинаха. Американският писател Сидни Шелдън също установил, че 25 души, занимаващи се с НЛО, са загинали. Случайно ли това?
Освен това, по време на изкупните работи в село Царичина се самоубиват екстрасенската Марина на Платанова и баща и полковник Делчо на Платанов, шеф на научния отдел на оперативното управление на генералния щаб на българската армия. Измъчвана от демоните, а според екстрасенсите и уфолозите психично разстроена чрез психотропно оръжие, Марина се хвърли от шестия етаж, а баща е от моста в квартал Дружба 1.
Флиртът с извънземни може да се окаже твърде опасен. Дори сериозните изследователи се излагат на голям риск. Битката между Христос и Сатана не е народна приказка. Това е действителност. Падналите ангели са реалност. И тези демони са много опасни.
Тук всъщност имаме работа с разумни същества, способни да предизвикат особено състояние върху съзнанието. В тяхна власт е да променят възприятието на действителността при човек. Те дори са способни да предизвикат много силна зрително-духовна представа, за да променят убежденията на своята жертва, по своя си произвол и да го направят свое оръдие за измама.
До какво се домогват тези неуловими същества? Каква е целта на тяхната пропаганда по целия свят? На къде бият? Можете да бъдете сигурни, че Сатана мрази дори и своите предани лица. Той си играе с тях известно време, а след това ги захвърля като счупени играчки.
За щастие, скъпи приятели, за Исус ние никога няма да бъдем играчки. Истинската цена на всеки един можем да определим само като погледнем какво му струваше да ни върне свободата. Каквито и да сме ние, каквото и да сме извършили, колкото и голяма да е вината ни, той иска да ни прости. Нашите отношения с Него могат да бъдат наистина толкова близки, толкова реални, колкото могат да бъдат съвършени Неговите отношения с човека, който се нуждае от любовта и грижата Му. А това сме всички ние. Скъпи приятели, това беше за днес категория Живот. Всеки четвъртък ние ви предлагаме половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Успех в изпитите на живота!